Извиняваме се, колеги, за закъснението, но продължава да идват още членове на съвета. Искам да ви благодаря, че сте тук, въпреки хейта, който се излива срещу вакцинацията в България, за това, че подкрепяте кампанията с името и с авторитета си, с успехите и с постиженията си. Ние в началото започнахме кампанията на терен, без да го правим шумно, без да го правим с някаква пиар цел. Благодаря ви на всички вас, които се включихте и ни помогнахте и вече правим тази инициатива по-видима за обществото. Сега ще дам думите на доктор Кацаров за кратко приветствие.
Добър ден на всички! Много ви благодаря, че се присъединихте към това, което нарекохме Обществен съвет по вакцинациите. Налага се да имаме, обстоятелствата налагат да имаме такова формирование, да съберем хора като, да поканим и да съберем хора като вас, да им дадем думата, за да се обърнат към сънародниците ни. Знам, че не е лесно. Не е лесно дори да вземеш това решение, да застанеш в този момент, да се изправиш и да заявиш позицията си по един такъв, оказа се толкова щекотлив въпрос за това дали да се вакцинираме или да не се вакцинираме. Тази криза в момента, тази вълна е най-тежката от всички, които преживяхме до сега. Броя на заразените на седмична база е с 30% по-висок, отколкото при предишните вълни. А и продължителността и се оказа голяма. Вече сме в третия месец от началото на третата на тази вълна, докато предишните две продължаваха общо около 2 месеца. Но аз не ви поканих тук, за да говоря. Предпочитам вие да говорите, аз да слушам. Нито пък да разказвам за здравната криза. Това са неща, които всички знаят, които от сутрин до вечер слушаме, обсъждаме. Вече всички сме вирусолози, епидемиолози, имунолози, разбираме ги тези неща, но поканих ви, защото смятам, че тази криза, освен че е огромно изпитание пред народа ни като цяло, според мен не е само здравна криза. Далеч не е само здравна криза. Тя, разбира се, има и икономически измерения, не само заради засегнатите стопански дейности и бизнеси, не само заради това, че хем купуваме ваксини, хем плащаме за лечение, харчим пари и за това и за това. Но според мен тя има доста по-големи измерения отвъд здравните и икономическите проблеми, които създава. Струва ми се, че тази криза има и дълбоки духовни измерения. Това ожесточено противопоставяне по такъв фундаментален въпрос, какъвто е въпросът за живота и за смъртта, да се вакцинираме или да не се вакцинираме, е нещо, което според мен отива твърде далеч. Поставяйки въпрос, ако щете за това, ние способни ли сме да живееме като общност? Способни ли сме по един такъв базов въпрос на нашето съществуване да намерим общо решение? Да стигнем до някакво съгласие? Може би е преувеличено това, което казвам. Може би след провеждането на изборите страстите ще стихнат. Може би повече хора вече ще имат друг прочит на нещата, но така или иначе това, което се случва в последните седмици и месеци, поставя и такъв род въпроси. Кризата, както знаете, освен че бидейки криза, тя е възможност. Може би възможност най-сетне да се осъзнаеме като нация, като хора, които могат да живеят заедно, които могат да да формират заедно посока, в която да се движат. Да си дадат отговор на въпроса кои сме, какво искаме и как можем да го постигнем. Кризата изисква лидерство. Налага такова лидерство. Тя изисква хора, които да застанат отпред, да поемат риска, да посочат пътя. Вие, които сме ви поканили днес, сме ви поканили, защото смятаме, че сте такъв тип хора. Хора, които имате широко обществено влияние, хора, които сте уважавани авторитети, не само в своята област, в това, което се занимавате. Хора, чиято дума се слуша, хора, чийто съвет може да бъде полезен за всички, може да бъде чут. Ще завърша с това, че въпреки дълбочината на тая криза, въпреки проблемите, които очертав, които едва ли се изчерпват само с това, което ви казах, има и нотки на оптимизъм в това, което става последните дни и седмици. Откакто въведохме прословутия зелен сертификат, над 200 000 души вече са си поставили първа доза. Това ще кажат политолозите, това можехме да имаме една парламентарна група на вакцинираните. Те са много повече от тези няколко десетки или стотици, които скандират срещу мерките, срещу вакцинацията, отричайки дори присъствието на болестта, но не е въпроса в количеството, в количественото измерване. По-важното дори от това е това, което чух от нашите директори на регионалните здравни инспекции, че наблюденията им по отношение на това дали се спазват противоепидемичните мерки, почти всички споделиха едно и също нещо. Спазват се противоепидемичните мерки и то не заради контрола, не защото се страхуват да не бъдат санкционирани, а защото изглежда, че този път голяма част от нашите сънародници са приели нещата сериозно, приели са, че това е правилният път и го правят, защото правят го като осъзнат избор, а не от страх, че могат да бъдат проверени или санкционирани. Това е, според мен, пламъче, което бихме могли да превърнем в огън. И смятам, че сега е моментът. Не можем да... Не е утре, не е други ден, може би не е и вчера. Сега е моментът хора като вас да дадат своя принос в това, да го превърнем в огън, да излезем от тази отвратителна ситуация и може би да очертаем нови хоризонти през страната ни като цяло. Такъв един ракурс искам да дам на днешната ни дискусия и отново завършвам с благодарност към всички, които сте тук в момента. Благодаря и на може би още десетина или 15 наши сънародници, които просто са възпрепятствани поради отсъствие от София, от страната, в този момент да се включат, но категорично подкрепят нашата инициатива и те бяха някои от тях и на предишната ни среща, която проведохме през лятото. Така че с тези няколко думи искам да завърша и отново благодарейки ви да дам думата, надявам се, на всеки от вас или на който желая да сподели своето мнение, да даде своите съвети и препоръки към нас като здравни власти или към всички граждани още по-добре, да не забравя да благодаря и на медиите, нашите отзивчиви медии. Благодарение на тях това, което всеки от нас ще каже, се надявам да стигне и до много широк кръг хора и да помогнем на нашите сънародници да направят правилен избор в тази наистина тежка ситуация.
Аз предлагам още веднъж професор Гигов да обясни полезни ли са ваксините? Защо не трябва да се страхуваме да се вакцинираме?
Първо, благодаря за поканата, господин министър. Добре ден на всички. Сега нека да направим една равносметка. Днес запалени към днешния ден са, всички ги знаем и тези цифри, те са наистина смущаващи, 623 000 души. Активните случаи от тях са 108 000. По какъв начин може да се справим? Онзи ден бяха починати 310. Тоест, това са наистина смущаващи факти, и които би трябвало да заострят вниманието на цялото общество. Кое е признато основно към момента? Че единственото средство това са ваксините. Това не е лекарство, това е профилактика на заболяването. И фактически виждаме, че процента на вакцинираните по отношение на заболели и заминали се от този свят, разбира се, е много нисък, няколко процента. Още повече, не се пускаме подробности, знаем, че не всеки организъм може да отговори адекватно и така нататък. Тоест, ние наистина трябва да убедим обществото, за съжаление, нашето общество трудно се убеждава, в полза от ваксините. Не е възможно, 25% към момента са общо поставени дози около 3 милиона. 1,5 са изцяло завършените. Започваме, разбира се, и бустерните дози, които са сравнително ниски количества. Тоест, нашето общество все още не е ваксинирано както трябва. Тоест, не може да създаде тъй наречения колективен имунитет. И той е много относителен, разбира се. Единството средство, повтарям го, независимо, че има съобщение за различни лекарствени средства, за почва да помага и така нататък, това е към момента са ваксините. Имаме изключително голям избор, еднократни, двукратни. Опитът е вече огромен и в наша страна, така че не би трябвало да има проблем по отношение на ваксините. Искам да спомена и нещо друго. Постоянно се повтаря Министерството на здравеопазването. От няколко година и Министерството на образованието връзка с тестовите при децата, което е нормално и добре. Но искам да кажа, че това е проблем на цялото общество. Проблем на всички нас. И тук, както вече минаха почти 2 месеца и малко отгоре, когато събрахме първи път, си вземем какво сме направили ние в полза на това общество. С какво съдействахме да се увеличи броя на ваксините. Всеки ние от нас, които трябва да бъдем помощ на държавата, на здравните власти в това отношение. Аз тук се явявам и като представител на Българския Червен кръст, тази неправителствена организация. Само с гордост мога да кажа няколко неща, наистина. Повече от 8000 доброволци в момента участват в тази борба с коронавируса. По отношение на тези, които са изолирани, които не могат да се снабдят с лекарства и хранителни продукти, са над 5000 души. Закупени са много материали, апаратура и така нататък. Той е за този период, който ние се активираме. Искам да спомена нещо друго. Ето и днес в нашия склад горе в Лозен, нашата база, пристигат тестовете, които са за децата. Там ще бъдат разпределени с наша помощ. По един електронен стрим ще бъдат раздадени по отношение на училищата. Ние също активно се включваме. По отношение от понеделник започваме една информационна кампания. Бъди отговорен, направи го за тези, които обичаш. Считаме, че еминентни личности, личности с авторитет, биха могли и ще го направят, вече не говори с тях, да кажат по няколко думи по отношение на своето отношение по ваксинация. Тоест всички трябва да бъдем обединени в това отношение. Искам пак да кажа, гледам по телевизионни програми, по някои други предавания, показва се хора, които не спазват правилата. Не обичат да се ваксинират и споделят неприятни неща по отношение на ваксините, фалшиви неща. Влизат в транспорта, в сгради без маски. Не е работа само на Министерството на вътрешните работи. Не е работа на Министерството на здравеопазването, на резидента. Това е и наша работа. Да обърнем внимание, защото ако има гражданско недоволство, гражданска нетърпимост към тези от нас, които не спазват правилата, то просто наистина няма да имаме успех. И нека нещо друго да подчертаем. Обществото е създадено от отделни личности. Всяко от нас, личност, всяко от нас има своите права. Обаче, когато създадем обществото, правата на обществото са по-големи от правата на отделната личност. Тоест, ние трябва да спазваме това, което е правилно за самото общество. И в този аспект, искам да кажа, че вижда се вече резултати, прави се много, но нека още веднъж да сподадем всички ръка, да убедим, и малко да влядат, пак убедих някого, мои близки да се вакцинират. Нека всички да убеждаваме. Вие имате авторитет, имате знанията, имате възможностите, убеждавайте ги хората да се вакцинират. Позволих си днеска да взема Българския Червен кръст, издал преди известно време на професор Кожухарова книга «Ваксини». Изключително добра Ще си позволим да го раздадем и на колегите от масмедиите, които участват в нашата среща. Просто това са неща, които са като туклички, които надграждат това, което направим на към момента. Общност, присъединявайте се, правете всичко възможност да може нашето общество да бъде здраво общество. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, професор Гигов. Знаете, че разговорът е между приятели. Включвайте се, не чакайте, нали, да ви даваме думата. Нека всеки сам прояви инициативата. Окей. Люси, която още от лятото се включи в кампанията на областния управител на Плевен и отправи призив към своите съграждани. Благодаря ти, че си тук, Люси.
Да, благодаря ви. Люси Дяковска, певица в България и в Германия, и от няколко месеца и хотелиер на най-стария хотел, поне в Северна България. Аз бях един от така първите хора, които се вакцинираха по съвсем естествени презумпции, защото знаех, че това е правилното решение, защото имах възрастни родители, баба, дядо. И най-вече защото смятах, че това е моята социална отговорност, най-малкото нещо, което мога да направя. И така продължи, разбира се, и живота ми през последните вече 9-10 месеца с ваксина, вече с трета доза. Нещо, което дори не съм си мислила, че може да бъде някакъв проблем за мен. Просто нещо, което е част от живота ни. Това беше и причината аз като човек вакциниран в България да имам много свобода в Германия по време на моята работа, защото там, разбира се, рестрикциите и зелените сертификати стартираха много преди България. Трябва да кажем, че там всъщност училищата още през пролета и през лятото си бяха с тестове. Всички ученици още от първи клас се тестваха и тези рестрикции сега там отпаднаха, а тук те първа се въвеждат. Според мен късно бяха въведени тези сертификати в България и късно и много кратка възможност беше дадена на хората да преосмислят цялото нещо. Това обаче е една друга тема. Ваксината. Аз смятам, че ние живееме, както вие вече казахте, в едно общество, в което социалната отговорност от много години до някъде е забравена и е останала някъде така в довара. И повече за хората от нас, които сме и малко така по-възрастни, темата социална отговорност е по-позната, отколкото може би и за по-младите поколения, защото сме имали различни примери. Но тук стигаме и до темата за лидерство. През последните месеци, така и последната, така от началото на годината, не смятам, че имахме правилните лидери по отношение на COVID-кризата и хората, които наистина да застанат зад решенията си, зад грешките си. Много важно нещо, защото всички правим грешки и когато едно общество приеме, че грешките са направени и че има път към подобрение, то може би по-лесно се примирява с това, че са направени грешки. Смятам, че прекалено много свобода беше дадена на, и до ден днешен на важни личности и лидери да изказват мнение против вакцинациите, които са следвани от много хора, политически причини основно. И това е нещо, което изцяло разедини държавата и продължава до ден днешен. И прекалено много примери бяха дадени от медицински лица, които до ден днешен се изказват против вакцинацията и с такива хора, които ние като общество смятаме за първите примери, защото обществото е някъде, държавата, да, ние сме държавата, ние сме тези, които в крайна сметка движат тази държава, но има едни други хора, които движат нас, за да може това голямо колело все пак да върви напред. И ако тези хора не дадат единодушно своят пример, няма как обществото да бъде накарано да повярва, че това е нещо важно и че трябва да се случи. Аз постоянно провеждам разговори, но те са по-скоро образователни с всичко, което знам за вакцинацията. Много е трудно да кажеш на някой, направи го. По-скоро трябва да дадеш правилните доводи и да бъдеш готов за диалог, колкото и краен той да бъде. Много трудно се провеждат диалози. Аз имам много служители, с които все още не можем да преминем този път, на които се осигуряват тестове, за да могат да преминат през тези месеци, да свикнат с това, че ще дойде момента, в който трябва да се вакцинират. Но ако ние като общество нямаме тези примери на 100%, не мисля, че ще бъде лесно обществото да повярва, че това е толкова важно, ако за държавните администрации, за медицинските лица, които са водещи в тази борба, на 100% това е приоритет, защото той е приоритет за Министерството на здравеопазването, но за много единици, домашни лекари, лични лекари, лекари в отделения, това не е така и всички ние го знаем и някаква обществена тайна, обществено табу и не се дава, според мен, достатъчно, ако искате го наречете и натиск, върху тези хора, че те трябва да дадат примерите. Аз знам достатъчно примери за такива хора, които казват не, аз не мисля, че това е окей и ще чакам до 10-та ваксина, която бъде тествана и още една година най-добре да мине. Така че, ако може да се започне оттам, смятам, че за обществото ще бъде много по-лесно да повярва по естествения начин. И има още едно друго нещо. Готовността, аз ще го кажа сега доста по-голямо, да се жертваме. Защото много хора смятат, че трябва да се жертват, ако се вакцинират. Едва ли не ще направят нещо много голямо, защото всички говорим да го направим в името на обществото. Това наистина е така, защото ние вече сме разединени и почти не е възможно да вървим заедно напред, за да може тази държава по някакъв начин да се рехабилитира и да може тя да започне да функционира правилно. Винаги е имало някаква част в отговорността на всеки човек, готовност да се жертваш за следващия. Ако видиш някой, че бива нападнат в парка, ти да отидеш да му помогнеш. Това е нещо, което от доста време ни липсва. И аз мисля, че ако всеки вникне малко повече вътре в себе си и намери тази част, готовност да направя нещо малко повече за човекът до мен, което няма толкова много да ощети мен, но ще помогне на нашето ние, то тогава може би ще успеем малка крачка да отидем към по-хуманна политика и да избягаме от популизмът, който все още много-много силно вилнее и изключително негативно влияние оказва върху цялото това нещо, което трябва да се случи в крайна сметка и върху вакцинационната кампания. Благодаря ви. Поздрави от Плевен.
Ние искаме да благодарим специално на вероисповеданията в България, които ни подкрепят. И много добре работихме това лято с главното мюфтийство. Ще ни е интересно, смисъл да ни споделите вашия опит. Има ли някакъв резултат? Какви са основните страхове на хората? Вие как ги преодоляхте?
Уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа, Желял Фаик, главният секретар на мюсюлманско изповедание в България. Още в началото на пандемията мюсюлманско изповедание чрез комисията по фетва взе решение, от които решения бяха спуснати всички до районните мюфтийства, че няма нищо лошо в това да се вакцинират хората. Една голяма част от нашите районни мюфтии, също и имамите, са вакцинирани в страната. Има огромно влияние обаче медиите, особено на турско-говоряща мюсюлманска част, така се каже, България, които гледат турските медии. Защото в Турция, така се каже, по никакъв начин не се позволява антиваксърски настроени хора да излизат в главните медии и да говорят. Само една справка пред малко проверих. 66% в момента са вакцинирани с първа доза в Турция, 59% са вакцинирани напълно. Някои от тях са вакцинирани с 4 дози. Защото най-напред бяха вакцинирани с вакцината на китайската вакцина Синовак, последствие и с Pfizer. Това повлия много сериозно върху турско-говорящо мюсюлманско население в страната и една голяма част от тях са вакцинирани, защото имаше много добра обяснителна кампания в тези медии. Остава сериозен проблем обаче с младото, така се каже, по-младите имами, които са, защото следят явно така Фейсбук повече и При тях вакцинацията е малко трудно и трудно ги убеждаваме. Лично аз скоро публикувах един сертификат, който беше преди от един век. Имам една група, където сме историци, там споделяме разни такива документи от Османската империя и случайно попаднах на този документ. Това е един сертификат вакцинационен, който е от 1906 година. Естествено, имаше добри отзиви, имаше и много, така се каже, крайни отзиви, които даже до заплаха стигнаха някои хора, пишеха във Фейсбук, но въпреки това, чрез това нещо искахме да покажем на всички наши хора, че вакцинация и преди един век, е имало. Даже е имало и сертификат, с който удостоверяват, че са вакцинирани. Така че, колкото се може от мюсюлманско изповедание, гледаме да поощряваме населението, независимо дали са мюсюлмани, християни и каквото е друго, нали? Но, за съжаление, явно не успяваме. Аз още веднъж поздравявам ви за тази инициатива, че така събираме, за да може такива личности да взимат отношение и да поощрят населението да се вакцинират. Благодаря ви.
Пак казвам, не се притеснявайте да взимате думата, да споделите своето мнение. Тук сме, както се казва, приятели, познаваме се.
Добър ден, колеги. Казвам се Борис Линков, на 21 години съм. Занимавам се с лека атлетика, спортист съм. Тази година беше най-успешна за мен. Спечелих бронзов медал на Европейското първенство в Талин. Вакциниран съм от март месец тази година. Първо, изобщо не съм имал никакви така противоречия за това нещо. Дори се радвам, че имах възможността да го направя възможно по-скоро, защото така аз лично се чувствам по-защитен. Това, което знам поне и съм сигурен за ваксината, е, че ни гарантира, че няма да изкараме вируса тежко, колкото и да... Защото аз лично така познавам дори хора, млади, прави, здрави момчета на по 20 години, където са го изкарвали по-тежко от хора, които, да кажем, са по-възрастни, дори са съпътстващи заболявания. И наистина не е сигурно нищо. И такива са времената. Смятам, че така доста, може би, една от причините да има много хора против ваксините е, че така наистина много се говореше против тях и това пък така за младите хора особено изобщо така не им, как да кажа, не мислят, че това е правилното. Естествено, всеки има право на избор. Въпросът е, че аз искам да кажа сега, ако някой, например, се чувства, че е абсолютно защитен и че може би така на него няма да му се случи нещо, дали да не се чувства така, защото никой не знае и винаги най-малкото от отговорност към останалите, може би това е нещо, което трябва да се направи. Благодаря ви.
Аз съм практикуващ психолог и тъй като много взе да прилича на групова терапия, всеки да си споделят, да направи малко разчупване. предпочитам да се изкажа, да кажа какво мисля по въпроса чисто практически, както на предните две срещи го правих, и да не губя времето на никого. Минахме през няколко етапа, вие много добре ги знаете. Първоначалния на ориентирането, който изпуснахме. След това започна самоопределянето, което се втвърди в няколкото групи. След това минахме един дълъг период на затвърждаване на позициите на двете групи, който беше с противоречиви послания. След това влязохме вече в чувство за общност в тези групи, което ги спояваше на фона на липсата на всякакви други спояващи ги характеристики в обществения живот. И стигнахме в момента до състоянието на каузалност и усещане за мисия в хората, които са привърженици на двете противоположни групи. При обезмисленето на живота на хората е нормално те да потърсят мисия, която им дава усещане за ценност, за спасение на близките и така нататък. Тази позиция всички много добре знаете, специалисти, че не може да бъде променена, и особено пък в настоящия момент е абсурдно да грейнат лични примери, тържествено вакциниране на известни лица. Знаете, че това ще ги категоризира, те ще попаднат в някои от групите и ще потънат без да има никакъв ефект. Това, че линията в момента е изключително здравословна, мисля, че всички сме наясно. Китайската капка с сертификатите действа чудесно и тя изисква доста дълъг период от време, за да се създаде една критична маса, която да почне да подава информация, че живота ѝ е облекчен и че от това има смисъл. Единственото, с което можем, знам, че ще прозвучи скандално почти, но ние практикуващите действаме така, което може да промени убеждението на хора в такава ситуация, е когато те видят за цифрите, които също много хубаво като китайска капка се трупат в момента, но те за нашата народопсихология, докато не получат лична идентификация, не могат да свършат тази работа, да се идентифицираш с тях. Хубавото на местния архетип е, че всеки намира някаква прилика и това е един от най-добрите ни начини да се сравняваме. Дори сме забелязали в корпоративната психология, мразиш някой, защото ти прилича на чичо, ти дед не го обичаш. Така че идентифицирането с лица, които са сравнително познати, действа подкорово много добре на хората. И в този смисъл си представям тези 300, 400, 1000, 2000 цифри, които имаме. Ако чисто медийно, не знам как могат, това са специалисти, които имат много повече начини, отколкото ние, да влязат в някакви, примерно, информационни носители от типа In Memoriam, в който да върват лица на хора, реални, които българина е клюкар и любопитен, да може да бърка, да вижда, да се припознава с тях, да научава с тях, това при всички случаи ще влезе в когнитивната му схема и той ще започне да разпознава, че пожара го наближава. Лични данни, всички имате лични карти, роднини, не знам. Тук медиите са тези, които могат да измислят някакъв подход. Но за мен това е единственото, което все още може малко V0-ево да прибави, но цялостната линия в момента, според мен, не трябва да се пипа и да се правят каквито и да било резки движения. Така мисля аз. Благодаря ви.
Здравейте от мен. Казвам се Първан Симеонов. Говоря в лично качество, но все пак ще цитирам и изводи от едно количество изследване, което Gallup International Balkan прави наскоро. Оказа се, че без да претендираме за изчерпателност и крайен професионализъм в една твърде специфична тема, но ние все пак питаме хората за ваксините, питаме и дали са преболедували. Оказва се, че масовата причина за отлагане на ваксината е преболедуването. Не само, разбира се, но в групата на тези, които казват не съм се ваксинирал, но ще се ваксинирам, попадат повече преболедували, отколкото попадат в другите групи. И тук идва един от големите проблеми в страната, според мен, като че ли типовата препоръка на лекарите след преболедуване беше, поправете ме ако греша, да не се бърза с ваксината. Впрочем, имаме такъв пример на високо управленско ниво от всички страни. Може би тук нещо трябва да се пипне, защото сега изведнъж започнахме да говорим, че трябва да бързаме някак. И се получава известен когнитивен дисонанс. Каква е групата на хората, които казват не съм се вакцинирал и няма да се вакцинирам? Те бяха 45%, предполагаме, че сега ще спаднат заради зеления сертификат. Всякакви хора има там, но най-вече личаха маргинализирани групи, гетоизирани групи. Ние не бива да се боим да назовем този проблем директно. В гетата, културата на превенция и въобще каквато и да била социална тъкан е в голяма част от случаите изключено. Това са бели петна на картата на България и те се отразяват в статистиката. Втората група, която лечеше, бяха млади хора. И тук се боя, че беше направена една грешка, която може да бъде поправена. Пак казвам, въобще не съм специалист, участвам в дискусия, поправете ме ако греша, но ние търсихме акцент върху вакцинацията на възрастните, но възрастните така и така се вакцинират, защото са най-оплашени. А май трябваше да търсим или да продължим вакцинацията на активните възрасти, които и сега го разнасят, простете лаишкото ми изказване. И действително, в групата на по-вакциниращите се личеше София, може би защото културата на превенция, образователния статус, жизнените перспективи, отвореността към научни резултати в София е по-висока. Казвам всичко това, защото ми се струва, че могат лесно да бъдат намерени и 100% Министерството на здравеопазването и ресорните власти имат пъти по-подробна статистика от нашата, да бъдат намерени онези приоритетни групи, на които се въздейства. Тоест, ясно е, че ще трябва да има диференцирани послания. Тук специалистите по комуникация ще ме подкрепят или ще конкретизират. Второто много важно за мен, някакъв политически консенсус на върха. Това не е... Само разбирам, че Министерството на здравеопазването и ресорните власти едва ли могат да накарат политиците да... Основните политици да застанат заедно, но не си го представям без това. Този вирус се политизира. За добро или зло, много голяма част от хората в България някакси смятаха, че вирусът това е едва ли не част от предишния управленски модел и като приключи предишния управленски модел, спираме да говорим за това и да мислим. И затова се и получи известен когнитивен дисонанс, когато беше въведен зеления сертификат. Трето, напълно се съгласявам с Ани Владимирова. В момента има повече хора май на опашка за ваксини, отколкото на протести срещу зеления сертификат. Тоест, трябва да се продължи в тази посока. На мен лично ми е неприятно, но това е посоката, в която е потеглил нашия съюз. Клуба, в който ние членуваме. И очевидно, добро, лошо, това е решението, което е намерено. Ние ще трябва да участваме в това, защото пряка е опасността България да се превърне в... каза го няколко пъти преди мене, в гето. Участвам в един научен проект, който акцентира върху обществено-политическите влияния на COVID и правя поредица дълбочинни интервюта с какви ли не специалисти. Наистина трябва да бъде, и това може би четвърто, наистина трябва да бъде подчертавана безопасността. Чувам какви ли не причини да не се прави вакцинация. Какви ли не. Разбира се, аз като обществен изследовател търся предпоставките. За мен те са историческо-културни и материални. Няма да се спирам на тях. Тях трудно ще ги променим. Тоест, аз не съм изненадан, че ние българите в случая не се вакцинираме особено. И, за съжаление, не съм изненадан, че умираме много. Това е много тъжен факт, който уви е валиден в последните десетилетия за какви ли не заболявания. Така че COVID нямаше как да направи изключение. Но ако търсим практически съвет, приемете още два с ваше позволение, дано не бъркам, но има известно пресищане, комуникационно пресищане с темата. Това не зависи, разбира се, от Министерството на здравеопазването, от ресорната власт, вероятно зависи от медиите. Ползвам това, че и медиите са тук. Дори пресищането с правилната гледна точка в един момент води до смяна на канала. Прекалено е. Аз разбирам, че има един момент, в който хората трябва да бъдат с извинение оплашени, за да изпълняват изискванията и мерките. Но ми се струва, че ако това беше валидно в първия етап, сега вече идва прекалено. И това е втория ми практически съвет, с който приключвам. Личното ми убеждение е, че трябва да бъде насърчаван добрия пример и българина трябва да бъде поощряван в това. прозападната либерална интелигенция, т.е. умните хора в България, без да искаме се да кажа, без да искаме, защото аз искам се причисля към интелигенцията, но не споделям нейния патос случая, те гълчат хората, назидават ги, обясняват им колко са глупави, че не се вакцинират. Това няма как да даде резултат. Точно обратния начин. Поощряване, насърчаване, мобилизация. Няма как ние да обясняваме на хората от сутрин до вечер как България на дъното във всякакви класации, заради тях. Хората не се припознават като виновници в тази ситуация и не са виновници. Политически и економически елит до там е докарал обществото си и най-глупото, което може да правим, е да назидаваме това общество. Така че поощрение вместо назидание. Мога да говоря още дълго, но предпочитам да оставя време за други и ще се включа в дискусия.
Само искам да допълня към неговата реплика за медиите. Не случайно минах покрай телевизора, на който чух част от шоуто на Николаос Цитиридис, който повтаряше се по обяд и се канеше професор Кантарджиев на фона на музика, която едва ли хората от по-старите поколения, включително и професора, въобще не разбра каква е. Но това беше една песничка, сътворена в шоуто Big Brother с рефрен «Ти си супер жалък». Него го съобщаваха като, нали, влиза професор Кантарджиев на фона на «Ти си супер жалък». Човека беше много усмихнат и щастлив, че го посрещат така. Но всички зрители от възрастовата група, за която говори колегата, веднага са получили посланието, че ето го поредния професор, който на Вова е супер жалък. Ето това просто може би комуникационно. Хубаво медиите да го обмислят, когато работят. Благодаря, няма повече се обаждам, обещавам.
Понеже, да, благодаря ви, понеже хванахме комуникационната тема, аз съм Александър Христов, представител на комуникационния бранш, заедно с колегите Любомир Ламанов и Даниел Киряков сме тук. Разбира се, освен чисто здравните аспекти на тази криза, която се слива с икономическа, политическа и всякаква друга, ние видяхме от година и половина насам как се натрупват и някои комуникационни проблеми, които трудно позволяват да се разчисти пътя към това, което всички, целим. И понеже бяха така или иначе очертани някои моменти от това какво се случва и какво трябва да се случи, ако хванем, извинявайте, тази нишка, наистина първото нещо, което трябва да разберем и да систематизираме, е защо хората отказват да го правят. Кои групи, поради какви причини, кои групи отказват да се вакцинират. Предполагам, разбира се, че има някаква група от яростни антиваксери, които са неспасяеми. Тоест, на тях комуникационно не може да се въздейства в момента, би могло след някакъв период от време, ма да видим. Има една, която не знаем каква е, тук изследователите могат да кажат, достатъчно сериозна група, които са ще видя, ще изчакам, ама искам тази, не онази и така нататък. Или пък се опасяват от някакви неща. Първо, това нещо трябва да се идентифицира. След това, за всяка от тези групи, за всеки от тези страхове, за всеки от тези бариери, за всяка от тези липса на мотивация, е важно да се избере правилни послания. Ние имаме една огромна палитра от факти за ваксините, за вакцинацията, една огромен хъб от информация, от която може да се изтегли мотив за всеки един или за всяка една малка или по-голяма група, така, щото те да бъдат убедени да го направят и то колкото е възможно по-скоро. Защото има и друго нещо. Нали? Съгласни сме, че в някаква част преобладаващото говорене беше все едно дали си вакциниран или си го изкарал, ти имаш антитела. Но там някъде стоят цифрите, числата на процента вакцинирани в населението, срещу които пък застават тези, които професор Гигов споменава в началото. Така че нали, тук вече причинно-следствената връзка също трябва да бъде, да бъде изследвана. Второто, да, посланията. Посланията трябва, естествено е важно да бъдат формулирани колкото е възможно по-просто. Проблема на официалното говорене е, че може би една идея е по-научно, докато антиваксерите говорят изключително просто и много, много яростно. И като тип говорене това нещо се абсорбира много по-лесно от аудиторията. Разбира се, без да изпадаме отново в негативни послания, защото негативните послания, ако въобще свършиха работа, те свършиха април и март миналата година. Сега вече това нещо няма как да, няма как да проработи. Тук става въпрос, че хората се капсулират. По отношение на комуникацията, имаме, тук стана въпрос за свръхкомуникация, за прекалено много, всъщност, ако има прекалено много комуникация, тя е в официалния пласт. Според мен не е, но да кажем, че ако приемем, че има много говорене, тя е в официалната част. Има един огромен пласт от комуникация, която се случва между по-малки групи от хора, тя не излиза на повърхността или тя излиза като хейт в социалните мрежи. Но там говоренето от страна на институциите и от страна на лидерите на мнение е много по-малко. Тоест, той се държи на официалната част. Тук благодарим на... Видяхме представители на мюфтийството, които представиха дейности, които са извършили. Аз питам, къде е Българската православна църква? Къде е тази огромна влиятелна общност, организация, която би трябвало да има същата, дори още по-значима роля, така, щото с своите си лидери на мнение, а това са лидери на мнение в малки общности, да разпространява тази информация така, както хората от мюфтийството са го направили. Къде са те? Защо не са го направили? Това е този пласт от информация, който трябва да бъде насърчен. Това са духовниците, разбира се, това е администрацията, това са лекарите. Лекарите така не че го правят. Друг е въпросът, нали, че има някакъв брой лекари, които пък казват, че не трябва сега да се прави и така нататък. Администрацията и други по-големи или по-малки общности, в които трябва да бъдат намерени лидерите, които трябва да бъдат убедени и да им бъде даден силата, да бъдат дадени силата и посланията, така че да комуникират напред. Тези хора обикновено общуват в социалните медии. И това е пътя, според мен, според нас, специалистите по комуникации, които така или иначе вътрешно много общуваме и търсим начин как да популяризираме всичко това, което се случва, но с знанието ни, че ние, независимо от това, което правим, все пак се сблъскваме и с някакво такова недоверие от страна на хората към тази официална част. Така, трябва да слезе на това ниво. Трябва в разговорите на хората да бъдат идентифицирани. Моята мечта, въобще може да бъде мечта, фризьорите и таксиджиите, да се намерят ключови фризьори или таксиджии, които да разпространяват положителна информация за ваксините. Много е трудно. Може би първо трябва да ги намерим, трябва да ги убедим, но това е пътя, по който трябва да се върви. Един от тези, защото официалната комуникация така ли иначе съществува. Благодаря.
Само да уточним, че поканихме представители на всички вероисповедания. Може би имат ангажименти, нали?
Разбира се, въпросът ми беше абсолютно риторичен. Нали, знаем отношението на Българската православна църква. Аз лично не съм съгласен с това, така че да, абсолютно риторично.
Заповядайте.
Михлан Карикинян, Арбетска апостолическа православна света църква, епархийски съвет. Ние сме съпричастни с всичко, което прави правителството и Министерство на здравеопазването за предотвратяване на пандемията. И аз достигнали сме един период, в който вече земята е прекалено претрупана с буклуците, които ние самите създаваме. И реакцията е това. Няма начин, по който да се предпазиме, дори всеки един от нас, като дете, вакциниран. Давал ли съгласие или не е давал съгласие? Задължително. Но по този начин, с тези вакцинации са предпазили хората в вековете от големи морове. Нашата цел е да убедиме все повече и повече хора. Аз лично съм изкарал COVID. След 6 месеца се вакцинирах. Посъветваха ме така, защото съм бил претрупан с антитела и не е било необходимо допълнително да се претоварва организма, защото всеки на нашата възраст е вече има някакво заболяване и не знаеш на къде ще изби. Да не тръгваш, да търсиш, да се лекуваш и от нещо друго. Но вакцинацията спасява. Не бива да чакаме до последно да останат малко неваксинирани, които вече и те ще си отидат, за да могат другите да живеят ваксинирани. Убеждаването е постоянно при нас. Ние най-напред затворихме църквите, когато беше първата вълна, и когато тя отмина, казахме, о, вече всичкото е наред. Обаче дойде втора, дойде трета, дойде и четвърта вълна. И те се оказа, че са все по-тежки, защото този вирус мутира. Той създава такива условия, при които хората, докато намерят един вариант за да се сборят с него, той започва да става вече съвсем друг. И апелираме към всички наши съграждани и представители на нашата общност да се вакцинират. Но българина, както и другите колеги казаха, е малко по-странно създание. Той трябва най-напред да се опари и тогава да разбере, че водата е топла. Независимо, че си го казал, че е топла водата. Трябва да се зарисва с вируса и тогава разбира, че наистина вакцинацията помага. Това е. Благодаря.
Уважаеми дами и господа, даваме думата на господин Райчев. Заповядайте. Имате си микрофон, изчакайте, аз съм.
Да. Тази история дойде от страх. Страхът е доминиращата причина за невакцинацията. Това е толкова нагнетен страх, че даже вече се изплашиха от това, което ще се ги вади оттам. Този страх не е случайен, той беше нагнетяван година и половина. Той започна с форсирано затваряне на държавата, която имаше 23 случая, с спиране на пътя между София и Пловдив във връзка с Господ, никой не знае с какво. И ако беше само между София и Пловдив, ама беше и между Берлин и Хамбург. И тази отвратителна, страховита истерия, която властта и медиите хвърлиха върху народа, сега ни се връща като толкова голям страх, че вече не слуша нищо и не ще да минимално да рационализира ситуацията си. Само продължавайки да правя думите, разберете, станало е следното. То толкова изплашен, че е преминал в режим на оцеляване. А българин оцелява самостоятелно. И той е решил да оцелее сам. Сиктер на тия, на тия и на тия аз. И се чуди дали се вакцинира. Не е решил да не се. Само, че няма да послуша да се. Страха го счупи. Българин не е дивака, който не се вакцинира. Той от 100 години вакцинира тиф, тет, кок и тъна. Какво говорите? Ние не сме негри тук. Това не е проблема на африканско племе, което мисли, че инжекцията е, взима душата на човек. Това е прекалено много страх. А държавата го нагнетяваше, защото е свикнала през страх да лекува. Изплаши се и да излиза. Изплаши се и еди кого си. Изплаши се, даваме ето година и половина изплашване, стана така, че думата на държавата въобще не работят. Последното, което може да се случи, е с още страх да преодолеем страха. И да им кажем, ако не все вакцинирате то, ето това е същото, което е причинило болестта. Никакво структура, ако не се вакцинирате то, трябва да я забравим. Ако се вакцинирате то, е единствения. Ето, тези, които се вакцинират, стана хубаво. Този преболедува и съжали, че не се е вакцинирал. Да. Но иди да се вакцинираш, иначе това е да тискате онова копче, с което причинихте болестта. Канцерогена, който направи рака, се опитвате да го вкарате, за да излекува рака. Как ще стане? Категорично трябва да се излиза от страха. Главният фактор на нашето нещастие, главният фактор, който заработи вече и политически, започва да поляризира, е страха. И той мутира и еволюира в различни форми до една гадни. Така че нито доза страх повече. И която медия иска да помогне на България, просто ще дава някакви хора, които казват, ей колко хубаво, как леко минах и така нататък, а не, ето я да видим, в реанимацията, да видим колко умират 9 от 10. Още една доза страх и още една доза страх. И те би говорят за новата нормалност. Ами тя е настъпила. Новата нормалност е настъпила. Тя се казва ненормалност.
Заповядайте, давам ви думата и на вас.
Благодаря. Казвам се Цветослава Гълъбова, психиатър съм и съм директор на Държавната психиатрична болница в Нови Искър. Мога да споделя опит като администратор в нашата болница. Над 90% от персонала е вакциниран и преболедувал. Като повечето вакцинирани се вакцинираха след преболедуване още през лятото, когато нямаше зелени сертификати, нямаше нищо. Ловски, в чието трети куплет се казва «Напред науката е слънце». Този текст е написан, това стихотворение е написано 1892 година. В 2021 година ние отричаме науката. Ние казваме, че се правят експерименти с нас, че ще ни унищожават, чипират и така нататък. И аз съм наистина изумена. Знаела съм и знам, че здравната ни култура не е на забележително ниво. Знаела съм и знам, че и като общество не сме от най-дисциплинираните, макар да се възхищаваме на Австрия, Франция, Германия. Нали, казваме, в тези страни се живее чудесно. Ама даде, то се живее чудесно, защото всички се подчиняват на правила. Ние се гордеем, като Андрешко не случайно е български национален герой. Гордеем се, че не сме си, както беше едно време, продупчили билетчето в трамвай или не сме си платили данъците. И разбира се, за съжаление, всичко това се случи в условията на предизборна кампания и за мое огромно съжаление, някои така наречени политици, съзнателно казвам така наречени, го употребиха по един изключително грозен начин, обжалвайки сертификата в административния съд, призовавайки да не се вакцинират хората. Никой не чува, че една институция от ранга на Европейския съд по правата на човека вече се е произнесъл. Иначе обичаме да цитираме неговите решения, но когато това ни е изгодно. В случая не ни е изгодно и забравяме, че това е така. И ето през 2021 година ние сме изправени пред една стена от недоверие. А какво смятам, че трябва да се направи? И аз подкрепям преждеговорившите, че отстъпление от зеления сертификат не бива да има. И аргумента, че е били само 20% и се въвеждал, ами ние сме такива, че ако чакаме да стане 80% за да го въведем, сигурно трябва да чакаме средата на века. Такива сме. И на мен не ми харесва, но това са фактите. Виждате, че някои страни вече са доста рестриктивни по отношение на идващите от България. Ето сега се оказа, че сме и майстори в фалшивите сертификати и няма да се очудя, ако след време ни хлопнат кипенците и по тази причина и хората ще са си прави. Зеления сертификат е нещо, което трябва да, от което не трябва да има отстъпление, поне според мен, под никаква форма. Мисля, че лидерите на мнение наистина са хората, които могат да помогнат вакцинацията да протича по един по-благоприятен за всички начин и да се набляга именно на това, че това е благоприятно за всички. Ние не сме, нали, забравихме от нашето поколение, хората помним, че имаше едни неща, наречени личен пример и колективизъм, които вече не са модерни. Модерно е да сме индивидуалисти и да търсим себе си. Е, намерихме се. Смятам, че наистина лидерите на мнение могат да го правят и наистина това не бива да става чрез назидание и обвинение. Нали, майка ти умря, защото ти не си се вакцинирал. Но трябва да обясняваме на хората, и тук мисля, че е мястото и на медиите, да се извади този показател, починали без придружаващи заболявания. Сега лекарите, които сме тук, знаем, че заболяванията имат един много дълъг предклиничен стадий, в който се случват биохимичните изменения, измененията на клетъчно ниво, когато все още няма симптоми, защото Господ ни е създал почти универсални. Нашите органи имат много големи компенсаторни възможности. И всъщност заболяването се проявява, независимо за какво заболяване говорим, като изключим щупения крак, примерно, заболяването се проявява след един етап Когато организма декомпенсира и това, че човека е млад и е спортист и досега не е имал симптоми, не означава, че няма придружаващи заболявания. Може да ги има, но те са в компенсиран стадий. След това идва функционалния, след това идва органичния стадий. И смятам, че не е коректно такива данни да се дават. Просто подвеждаме хората и ги караме да се плашат. След това поставил ваксина и умрял. Ами от тези мисля, че са вече близо 7 милиарда дози поставени ваксини. Смъртността е 0,0012, което правило 12 на 100 милиона. Сега, като ръководител на Център за клинично изпитване, разбира се, не за ваксини, а за психиатрични медикаменти, мога да потвърдя, че докладването на страничните ефекти е изключително строго регламентирано. И ние треперим повече от проверка от агенцията, от Европейската агенция по лекарствата или от Българската агенция, отколкото от Министерство на здравеопазването. Одитите са наистина жестоки, гледа се до най-малката буква, запетайка, пишат се едни пространни обяснения, ама човека идвал на визита, паднал, щупил си крака, докладва се като страничен ефект. Така че и това не отговаря на истината, че някой нещо прикрива. Пак се връщам на медиите. Много сериозен принос имат за това, което се случва. Има една много опасна информация, токсичната информация, която е нещо средно между фалшива и истинска информация. За пример ще дам един прословут доклад, едно писмо на професор Балик, което се разхожда из всички медии. Има линк към френския вариант. Помолих мой близък приятел франкофон, който живее там. Той каза, превода е чудесен, отговаря. Помолих професор Радостина Александрова, която ми е съученичка и познавам от 50 години, да ми каже нещо за този човек, защо така компетентно е написано това. И тя каза, ми той всъщност е хирург. Беше се разровила по научни сайтове, там разни други места. Казва, той е един хирург, който малко си е поиграл с данните. Наистина, казва се, питайте компетентни лица. Аз смятам, че компетентните по една епидемия са епидемиолозите, инфекционистите, имунолозите, вирусолозите. Мисля, че въпреки, че съм лекар, никой няма да се метне на масата да го оперирам. И медиите имат огромната роля да отсяват не само фалшивата информация, но и токсичната информация. Защото тя се върти из пространството, из социалните медии, върху които освен някакви регламенти на Фейсбук и Инстаграм няма никакъв друг контрол. И наистина резултата е много лош. За финал мога да кажа това, че не трябва да отстъпваме от зеления сертификат, и трябва да убеждаваме хората. Мисля, че огромна роля в това отношение ще изиграят медиаторите в ромските общности. Много е важно. В малките затворени общности лидерите на мнение имат огромна роля. Тук е, разбира се, и Българската православна църква. Това са хората, които могат по техния си начин, на база неформалните контакти, които имат, да убеждават. И разбира се, в по-дългосрочен план има много да работим върху много аспекти, заради които се е стигнало до тук. Но не трябва да използваме страха. Онзи ден филма, който BTV беше направил, всичко добре, но защо трябваше да се показва смърт на човек? Аз имам етични съображения срещу това, но да, видяхме в реанимацията на военна болница, там наистина са най-тежките случаи. Да, тежко е, но не знам колко хора са отишли да се вакцинират, защото са го видели това нещо. Трябва да убеждаваме хората да го правят и заради себе си. Никой не... някой от нас дали знае какво има в БЦЖ ваксината, в противогрипната ваксина, в ваксината против тетанус. Не знае. Но трябва, комбинирано да се работи и през принуда, и през, и през убеждаване, защото друг начин за справяне с този проблем ние нямаме. Даже да го има лекарството, сега се чака някаква регистрация, доколкото знам, на Меркено лекарство, в 21 век едно вакцинално предотвратимо заболяване, да го търкаляме толкова време, при 4 ваксини, не звучи сериозно. Просто не звучи сериозно. Трябва да се преборим. Иначе наистина ще ни хлопнат кипенците и язък ни за това, че сме европейски граждани. Благодаря ви.
Професор Ивайло Търнев, невролог, преподавател в Медицинския университет София, но български член на управителния съвет на Националната мрежа на здравните медиатори. Позволявам си това по-дълго представяне, защото всъщност аз подкрепям тази вакцинационна кампания от първия ден по различни начини и в различни общности. В клиниката по неврология трябва да кажем, че една голяма част първоначално от лекарите имаха задръжки, притеснения, които постепенно бяха преодолявани. От персонала на нашата клиника, която е 60 няколко души, всъщност постепенно всички се вакцинираха, останаха 6 души само, които твърдо отказаха да се вакцинират. Един от тях почина от COVID, а останалите се разболяха и някои още в момента боледуват или са карантинирани. По отношение на университетските среди, понеже тук се каза проблеми в ромските квартали, аз съм много против първо етнизиране на проблема. Второ, не смятам, че проблема е само сред ромите или сред по-слабо образованите общности. Напротив, започнахме присъствена година с групи, примерно в Нов Български университет преподавам на психолози, забележете, групи от 45 души, профилактика, професор Мира Кожухарова е участвала във всички тях, като един от водещите експерти. Така че здравните медиатори влязоха доста подготвени в тази вакцинационна кампания. Въпреки, че някои от тях са разколебани в момента. Разколебани са от агресивната антиваксърска кампания. И според мен е наш дълг, аз не съм съгласен, че информационната кампания трябва да затихва. Напротив, информационната кампания трябва да бъде ежедневна. Защо? Така както ежедневно ни заливат фалшиви новини. 5000 души в България са починали от ваксина. Ваксината води до стерилитет. И така нататък, и така нататък. Значи, ние трябва да се борим с тези фалшиви новини. Ако ги оставим да ни залеят, страхът ще се увеличава. Така че изключително съм горд с тези здравни медиатори, които преодоляха страха и страха от негативите, защото някои от тях търпят големи негативи в собствените си общности. Така че ежедневно комуникираме и съм много горд, че някои от тях успяват да убедят много хора от общността си да се вакцинират и мисля, че това е правилният път да вървим напред. Съгласен съм, че това трябва да става с позитивни послания. И мисля, че трябва да, така, да обединим усилията, да измислим повече позитивни послания и да бъдем изключително непримирими към фалшивите антиваксърски новини.
Здравейте на всички. Аз понеже бързам за работа, нямам време повече. Работя в малка кабелна телевизия, понеже си каза, споделя, че работи в Германия и в България. Моя колежка, споделям също това, което тя мисли. Ние сме много ходим между хора, срещаме се с публика. Аз смятах, че би трябвало да се вакцинирам. В началото, когато се вакцинирах, не можех да се вакцинирам, защото тогава не можеш. Те казаха, първо трябва да минат здравните работници, след това еко и си, аз изчаках, когато дойдат време за артистите, да се вакцинирам. даже вече, аз съм за втори път тук, казах предния път, че вярвам на науката, че само нали, това е нещо, което е одобрено от Световна здравна организация. Нали, аз не съм лекар, не разбирам от тия неща. В началото и аз се притеснявах, беше ме страх. Нали, страх ме водеше да не стане нещо с мои близки, с мене. И се допитах до лекар. Лекарите ми казаха, от 10 човека, 5 ми казаха да се вакцинирам, другите 5 ми казаха да не се вакцинирам. Какво да правя са? Така че аз, нали, това е право на личен избор, аз не мога да кажа вакцинирайте се. Предния път, като бях тук, излезнах и един каза, добре, ти ако казваш вакцинирайте се и някой се вакцинира и му стане нещо, така че аз не задължавам някой да се вакцинира. Това е въпрос на личен избор. Аз смятам, че това е правилният път. Винаги, каквото стане в чужбина, след 6-7 месеца става тук. Еми, не знам какво има в тия ваксини. Аз като прочета всеко лекарство, на противопоказания има страшно много неща. Ма що се подписваме? Ми, подписваме се, не знам що се подписваме. Ти отидеш при упойка, пак се подписваш. Аз никой не казвам, не казвам на никой, вакцинирайте се, всеки може да избере. В началото ми казаха, бе, ти познаваш ли някой болен от коронавирус? В началото, когато още нямаше. И сега стана, не само, че познавам, имам и приятели, които починаха. Мои колеги казаха, аз така го изкарах това нещо, мика, да говориме как си. Той е добре, съм до седмия ден, температура след седмия ден, за един ден направих бронхопневмония и не мога да направя три крачки. И наистина, както каза господин Райчев, страх, и аз още почвам да ме хвана страх, имам възрастни близки. Оня ден пък една жена ми каза, ти се вакцинирал, това е в тебе, ти може да си заразен. Сега какво да кажа на тази жена? Има хора, които са доста убедителни, че самолети пръскат, че сме чипирани и явно си прави за себе си. Аз даже вече почнах да се притеснявам, че съм вакциниран. Като отида някъде, аз не съм се вакцинирал заради зелени сертификати, заради правото да отида в мол. Отиваме, ако седем някъде в компания, като кая вакцинира съм, ето, той е вакциниран. Аз си имам антитела, пък не мога да отида, защото няма зали. Аз сега се чувствам виновен, че съм вакциниран. Опитах се да направя в началото някакво чувство за хумор, но няма хумор това нещо, като има смъртни случаи. Господин Райчев беше прав в началото, пък много ни стреснаха. Не знам какъв е подхода. Не знам. Не мога да дам послание, казвам за себе си. Че се вакцинирах, даже сложих и бустерна доза. Господин Райчев, вие имате ли нещо да допълните от това, което казах?
И аз съм.
Да, вие коя доза? Два пъти има да ме гоните с още една доза. Майтапа се. Еми, благодаря ви за вниманието. Ако искате и като говорител да закрия днешното заседание.
Не бързай
да.
Още.
Да.
Като ко-водещ пропусна господин Пламен Марков.
Да,
той има какво да каже, защото все пак футбола показа, че зеления сертификат не е страшен и дава права.
Искам да ви кажа, аз вече покрай тая ваксина, все едно съм втори курс медицина. Знам вече, да, колко белтъка, 32 белтъка се атакуват, когато пък ваксината има два, пък вече съм трети курс. Господин Марков, давам ви думата.
Благодаря. Да благодаря на министър Кацаров за поканата. Аз ще кажа няколко мои впечатления, естествено, като не специалист в сферата. Виждаме, че някакви резултати. Според мен те са критерии за състоянието, в което се намира нашата страна, свързана с пандемията. В началото на дискусията бяха обявени от преждеговорившите, че има около 25% вакцинирани българи. Приемам това като даденост и сравнявам с жители на западноевропейски страни, където вакцинирането е около 80%. Чух някаква информация за Ню Йорк, не знам дали е точна, че е над 90%. Защо ги споменавам тези факти? Защото, сравнявайки с нашата страна, намирам, че има един много сериозен проблем. Дали той е плод на липса на комуникация достатъчно, дали е плод на други грешки, аз не мога да обявя, тъй като не съм специалист в сферата. вероятно от всичко по-малко. Чувам различни мнения със днешна дата в обществото, че причината е в настоящото ръководство на Министерство на здравеопазването. Не споделям такава оценка, защото вече над година и половина проблема в нашата страна съществува в световен мащаб. Виждам обаче, че мерките, които бяха взимати в западноевропейски страни, вече дават резултат и давайки един пример със спорта и в частност с футбола, хората, които в момента посещават мачовете, по-голямата част от тях даже са без маски, което говори, че мерките са сработили. Не е момента в момента да сега да хвърлим и каквито и да е упреци към когото и да е било. Но аз считам, че не може в нашата страна съответно настоящите мерки да бъдат използвани за партийна пропаганда, свързана с предизборната кампания и някои политически сили да се обявяват срещу тези мерки. Считам, че това е един много сериозен проблем, който налива, така да се каже, масло в антиваксерите, в хората, които не вярват, както и Краси каза, в ваксините. Аз в личен план ще споделя, че вече съм си поставил и трета ваксина, бустерна, тъй наречена бустерна доза, защото вярвам, че няма друга по-ефикасна мярка на този етап от науката, от медицинската наука, от лекарите, които се занимават с този въпрос. Не е създадена по-добра превантивна мярка от ваксините. И поради това, че съм отговорен гражданин, държайки на здравето на моето семейство, на моите приятели, на техния живот съответно, затова съм си поставил тази ваксина. Бих искал да приканя всички, които до момента не са ваксинирани, да се възползват от тези настоящи ваксини, за да може по този начин да затвърдим усещането, че ние живеем в общество, в общност, която наистина уважава живота и здравето на нашите граждани. Благодаря.
Сред нас има шампиони, които с постиженията си, с медалите, които са донесли за страната ни, са ни изпълвали с гордост. Затова искам да дам думата на Катрин Тасева, на Невяна Владинова, на Емил Нейков.
Добър ден и от мен. Аз съм Невяна Владинова, вице-президент на Федерацията по художествена гимнастика. Ние като спортисти сме научени на дисциплина и отговорност, така че дилема относно това да се вакцинираме или не, не е имало, особено когато това бяха съветите на компетентни лица. Обаче това, което виждам в хора около мен, които не подходиха така доверчиво към ваксините и бих казала, че закъсняха, преболедуваха COVID, някои без да осъзнаят, някои тежко, за съжаление. Сега искат да се вакцинират. Отиват, обаче им се казва, че имат прекалено много антитела и сега е противопоказно. Те, разбира се, се плашат. По една или друга причина нямат положителен PCR тест и на някой им е необходимо, за да ходят на работа, да имат сертификат. Те няма как да се извадят такъв сертификат и това ги кара, поне това виждам аз, да се чувстват още по-притиснати и да се настройват срещу ваксината.
Здравейте от мен. Уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа, аз може би не съм толкова компетентна по всички тези статистики и факти, които вие изкарахте, но аз съм един млад, здрав, прав, преболедувал COVID спортист и съответно вакциниран вече. И направих тази крачка, защото смятам, че това е правилният път към здравето. Първо към моето здраве, второ към здравето на близките ми, на семейството ми и отговорност към обществото, в което се намираме. И бих призовала наистина всеки да го направи, да бъде отговорен не само към себе си, но и към обществото. Благодаря.
Ами, може би, ако ми позволите, ако има ли други, които искат да... Да, да.
Което е свързано генерално с цялата криза. Прави ми впечатление, че се забравя едно така съсловие от хора, които изключително потърпевши през последните години. А това са хора, които по много тежък психологичен начин цялата тази криза до ден днешен претърпяха и много хора, които отнеха живота си. Аз знам за много такива случаи в Германия поради кризата и аз предполагам, че в България числата не са малки. И мисля, че всички трябва да си дадем сметка, че тази криза и колкото по-дълго тя продължава и колкото по-дълго несъгласието да я преодолим продължава, толкова повече хора ще се уединят, усамотят и може би ще бъде много трудно да бъдат спасени, когато вече е прекалено късно, защото ние знаем в България колко е стигматизирана темата психологично здраве и психологична превенция. Ани Владимиров, за съжаление, си тръгна, може би тя можеше да каже малко повече по тази тема. Аз смятам обаче, че прекалено малко се говори за този проблем, който аз знам, че доста голям, свързан, разбира се, и с загуба на работно място, с много неща, предизвикани от локдауна, продължаващи в момента да съществуват. Може би и доктор Гълбов може да каже повече за тази тема, ако изобщо е нужно, но смятам, че това е нещо, за което не трябва да се мълчи и в медиите, защото тези хора биват оставени сами и е и до голяма степен има и някаква капка срам, че не можеш да се справиш с нещо, което до много голяма част не зависи от теб. И тъй като повтарям, познавам хора, които минаха през това и си отидоха, смятам, че трябва да мислим и за този аспект от цялата тази пандемична криза, в която, разбира се, е и България в момента, най-много от цяла Европа, разбира се, не от света, но на доста водещо място.
Желая ли някой друг думата или да се ориентираме вече към приключване на тази много полезна, от моя гледна точка, дискусия? Да, много ви благодаря на всички за участието, за това, което казахте. За това, че застанахте тук пред медиите, не се поколебахте. Някои хора се страхуват дори да вземат публично ясна позиция. А това, което направихте днес и пък и миналия път, което направихме, е много. Много то е за хората. То не е за мен, не е за някой от тук седящите. То е за хората. Утре ще има друг министър, други ден ще има трети министър. Това не е важно. Важното е дали можем да излезем от тази тежка ситуация, в която сме изпаднали. Записах си много неща, много, много хубави неща си записах от това, което чух. И не само заради тях, заради това, че бяхте тук и говорихте открито, аз съм по-голям оптимист сега, отколкото преди час, когато открих тази дискусия. И тогава бях оптимист, но сега съм още по-голям оптимист, че можем да излезем от тази ситуация. Със сигурност мога да ви кажа това, което разбирам аз. Аз разбирам от управление на здравеопазване, от организация на здраво, това разбирам. Със сигурност мога да ви кажа, здравната система, макар да не е в най-доброто си състояние, меко казано, ще се справи с тази криза. Ще я преодолее с много трудности, с много усилия, с саможертва, до някъде, но тя ще я преодолее. Тя е в състояние от здравна гледна точка да се справи. Надявам се много, че ще можем да се справим и с другата обществената криза. Кризата на доверието, кризата на противопоставянето. И днешният разговор е още една доза оптимизъм в тая посока. Не само това, което виждам сега, че някакси хората започват да възприемат, че има начин, че могат да дадат своя. Виждам се причастност в, по отношение на, на тези зелени сертификати. Не мисля, че сме най-калпавия народ на света. Протести имаше и в други държави, включително и в най-развитите държави и в тези дни дори, нали, продължават. Някои от тях, между другото, много по-масови, отколкото са при нас. Но в крайна сметка, те извървяха своя път. Вярвам и оставам оптимист в това, че ние също ще извървим този път.